I vår andre seminartime høsten 2021 gikk vi inn på Søren Kierkegaards overbevisning om at han var en av de første som hadde innsett at hans egen og den kommende tid var det han karakteriserte som oppløsningens tid. Han skriver i den sammenheng i en av sine papirer at han har forholdt seg rett til svinget som skulle gjøres, og som blir historiens framtid. Og som jeg nevnte, er dette å forstå slik at han er av den klare oppfatning at konsekvensene av denne oppløsningens tid vil være svinget som med nødvendighet vil snu den kulturelle og åndelige utvikling i Europa 180 grader rundt, slik at bevegelsen i den kommende tid, altså tiden etter han, ville bli i retning av et hedenskap på linje med det som i siste del av oldtiden og utover i middelalderen var blitt beseiret og fortrengt av kristendom og troen på de kristne sannheter, som så gjennom flere århundrer hadde vært fundamentet under kultur og åndsliv i Europa. Ja, på en slik måte at det gir god mening å kalle Europa et kristent kontinent, med befolkning som Kierkegaard karakteriserte som kristenheten. Og det er åpenbart at Kierkegaards innsikt i tidens oppløsningstendenser har blitt en sterk inspirasjon, med at ledet ham til den overbevisning at det var hans gudgitte kall i livet, med sitt store intellekt, sin klare tanke og sin dype åndelige innsikt, å finne og klargjøre den sannhet som alene kunne redde mennesket fra åndelig undergang. I et nummer av Øyeblikket, det var noe blad som Kierkegaard ga ut helt på slutten av livet, skriver han: «Kristenheten har avskaffet kristendommen, uten selv at vite det.» Og legg merke til han sier, det er kristenheten som har avskaffet kristendommen, sier han, uten selv å vite det. Følgen er at skal der gjøres noe, må man forsøke igjen at innføre kristendommen i kristenheten, sier han. Som jeg nevnte forrige gang, er det dette som er drivkraften i hele hans forfatterskap. Et forfatterskap som sprenger alle grenser for det man på rent menneskelige premisser er i stand til å fatte. For det er ufattelig hvordan det er mulig i løpet av de 12 år fra han debuterer som forfatter i 1843 til han dør i 1855 å fullende et så omfattende forfatterskap av slike åndelige dybder og stor tankeklarhet. Her må vi bare konstatere at i Kierkegaards tilfelle har vi å gjøre med en særlig forening av guddommelig kall og de gaver han ble gitt for å fullføre dette kallet. Når vi nå skal gå videre med det Kierkegaard kalte bevegelsen fra ånd, eller som han også sier, hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen, er det viktig at vi er bevisst, slik vi nevnte ovenfor, at hele Kierkegaards forfatterskap er realisert på basis av overbevisningen om oppløsningens tider, som altså er en bevegelse fra det åndelige til det sjelelige legemlige, fra det evige til det timelige. Det er nemlig disse rammer forfatterskapet realiseres innenfor, noe som selvfølgelig også setter sitt preg på forfatterskapet. Å være født i den vestlige verden, noe som også gjelder på tilsvarende måte i andre deler av verden hvor kristen misjon har vært virksom, er egentlig å være født inn i en virkelighet hvor det er nesten umulig å ikke komme i konfrontasjon med kristendommen, og dermed den åndelige dimensjon. For selv det å vende ryggen til og totalt avvise alt som har med kristendom å gjøre, er en form, det vil si en negativ form, for konfrontasjon. Som jeg har sagt tidligere, er det først innenfor jødedom og kristendom at et menneske bringes ut av immanensen og inn i transcendensen, i og med at mennesket da stilles innenfor en transcendent makt, den evige, som stiller etiske krav til mennesket. I møte med Guds lov vil et menneske måtte erkjenne at det står innenfor en høyere lov som står over all sed og skikk, over alle sosiale regler og forordninger det tidligere har forholdt seg til. En lov som gjør det ugjendrivelig klart hva som er godt og hva som er ondt. Først nu er forskjellen satt mellom godt og ondt, som Kirkegård skriver. Og for mennesket betyr det at det blir kvalifisert som synder. Før møtet med kristendommen kunne et menneske være i tvil om hva som var godt og hva som var ondt. Men dette er noe som umiddelbart endrer seg etter møtet med han som er den eneste som kan sette mennesket fri fra syndens skyld. Sette et menneske fri i relasjon til den høyeste lov, det vil si den inkarnerte Kristus og hans ubetingede godhet. For i konfrontasjon med ham er det over med all tvilrådighet. Eller som for å sitere Malantsjuk, når det gode er givet som den bestemte konkresjon, er det ingen tvetydighet mere. Og han fortsetter, to ting er her at bemerke. I samme øyeblikk som det gode er givet, er også det onde satt i sin konkresjon. To, nu blir det angeren som blir hovedbegrepet i stedet for angst. De mennesker kan ikke komme i forhold til denne konkrete virkelighet, denne konkrete frihet, uten gjennom angeren. Angsten hadde tvetydighet, så vel den gjenstand som den oppgiver, som den drages av, er etisk sett tvetydig, fordi friheten her er tvetydig. På kristendommens trinn er friheten entydig. Den er dette bestemte, konkrete. Og det som mennesket forlater for å få del i denne frihet, er også entydig. Alt det forutgående må angres. Forholdet må ikke lenger være antipatisk sympati, som i angsten, men må være antipati mot synden, det vil si anger og sympati for det nye, for frelsen. I det vi her har tatt for oss, og det vi skal fortsette med, bygger vi i avgjørende grad på Kirkegårds begrepet angest. Som undertittel på boka har Kirkegård satt en simpel psykologisk påpekende overveielse i retning av det dogmatiske problem om arvesynden. Og jeg vil i den forbindelse igjen peke på noe som jeg også har gjort rede for i tilknytning til behandlingen av syndefallet, nemlig at boka begrepet angest er et forsøk på å gjøre rede for, klargjøre hva som rent psykologisk skjer i mennesket før fallet. I fallet, og som en konsekvens av fallet og arvesynden. Boka er ikke en kristen dogmatikk, men en psykologisk overveielse som fører oss frem mot det dogmatiske problem om arvesynden. Derfor sier det også Kirkegård at når vi ser de her nevnte problemer i lys av psykologien, slik han gjør, kommer man etter hvert til et punkt der psykologien kommer til kort og ikke kan bringe oss videre. Og på dette punkt er det dogmatikken, det vil si troslæren, som må overta og føre mennesket videre til troen. Når jeg finner det på sin plass å understreke dette, har det sammenheng med at jeg på nytt må gjøre oss bevisst på at det vi nå skal ta for oss er en psykologisk klargjøring av hva som skjer i åndløse mennesker, som altså har del i bevegelsen fra ånd, det vil si mennesker som hører hjemme innenfor kristenheten, men som på grunn av åndløsheten er blitt naturlige mennesker, og derfor som sådanne sjelelige legemlige synteser. Hva som skjer med slike mennesker i det de kommer i konfrontasjon med kristendommen. Og for å formulere dette helt konkret, hva skjer med åndløse mennesker i Vestens kristenhet når de i dag nesten uunngåelig kommer i konfrontasjon med kristendommen og dens etiske krav? Og jeg er overbevist om at de svar på disse spørsmål som Kirkegård gir, og som vi skal ta for oss i det følgende, vil kaste skarpt og avslørende lys over bevegelser vi observerer innen ånds og kulturlivet, ja, i vårt samfunn i dag, og det vil dermed kunne gi troende en viktig og klargjørende innsikt i og forstand på forhold til tilstander vi lever midt oppe i det daglige. For vi er en kristenhet som allerede i mange år har levd i et samfunn preget av åndløsheten, det vil si hedenskapets gjentagelse innenfor kristendommen, som Kirkegård karakteriserer det. Kanskje jeg skal si det at dette er kanskje særlig viktig for oss som er en god del opp i årene, som har vokst opp i en virkelighet som er veldig forskjellig fra den vi er inne i nå. Men vi mennesker er litt spesielt, for vi har en evne til å tilpasse oss de rådende forhold, og så kanskje glemmer vi hvordan det var. Men jeg vet, jeg har møtt mange kristne som sier, skjønner ingenting hva som skjer i dag, sier de. Nei, det er ikke så lett å forstå, men det er dette Kirkegård vil forklare oss. Et menneske kan, slik vi utallige, konkrete og svært tydelige eksempler på i vårt land og vår egen tid, som fritt vesen stille seg ikke blott positivt, men også på forskjellige måter negativt til kristendommens opplysning om det gode som friheten og om synden. Mennesket stilles altså i møte med kristendommens opplysning på et helt avgjørende valg, nemlig enten å bruke sin personlige frihet til å velge det gode og vinne friheten, det vil si friheten i Kristus, eller til å tape friheten. Og V. Hofnensis, den pseudonyme forfatter av begrepet angst, viser ifølge Malantsjuk at der hovedsakelig er tre forskjellige måter at forholde seg til kristendommen på, og vi skal se på to av disse momentene slik de presenteres av Malantsjuk. Den første innstilling kjennetegnes ved at den enkelte vil holde seg til sannheten, er angst for det onde, men dog ikke vil gå så vidt at han vil erkjenne sin egen absolutte svakhet, som er en følge av arv og miljø, arvesynden altså, og oppvekst, og sin egen skyld. Mennesket forholder seg altså stadig tvetydig til sannheten. Denne posisjonen fører i siste konsekvens enten til forherdelse, det som Hofnensis kaller at synden har fått innfødsrett. Hva betyr det? Retten til en innfødt. Og vi vet mye om det i dag, det er snakk om mye innvandring. Innfødsrett, det vil si borgerrett i individualiteten, da havner man i forherdelsen, eller gjennom angstens og angrens anfektelse til troen. Det er den andre mulighet. Den andre innstilling er den at individet ikke vil ha noe med kristendommen å gjøre, og lider under angsten for det gode. Denne angst for det gode er nettopp det som karakteriserer det demoniske mennesket. Hvis mennesket ikke blir troende, potenseres denne angst etter hånden som mennesket blir seg mer og mer bevisst til forargelse, altså anstøt. Det er jo dette vi ser i dag. Det er jo noen, de er jo så redde for alt som har med kristendom å gjøre, tåler nesten ikke å høre navn. Bare navnet jul gjør at de blir skremt, ikke sant? Og vi lurer på, hvorfor er det sånn? Men det er det vi skal se på i dag. Ovenfor sa vi at en holdning i møte med kristendommen er at man vil forholde seg til sannheten, men man har angst for det onde, men ikke vil gå så langt som å erkjenne sin egen absolute skyld og svakhet. Det er hva Kirkegård kaller angsten for det onde. Og for at vi skal få et inntrykk av hva dette dreier seg om, skal vi ta med et utdrag fra Malantsjuks bok «Frihetens problem» i Kirkegårds begrep angst. Og jeg gjør oppmerksom på at dette er en holdning vi finner mange eksempler på hos mennesker som lever i åndløsheten. Det vil si i sammenhenger preget av bevegelsen fra ånd, slik vi i utpreget grad ser i Vestens kristenhet i dag, og også i kirken. Jeg tror dette er en også vanlig innspilling. Og skal vi lese hva han sier. Angsten for det onde sammenfatter ved Hofnensis under tre synspunkter. Etter at synden er satt, forsøker mennesket å komme ut av den som uberettiget virkelighet. Etter at han har blitt overbevist om sin synd altså. Mens synden har et fast grep om mennesket, engstes mennesket for denne tilstand og søker å bortforklare dens realitet. Bevegelsen er, som B. Hafniensi sier, den motsatte av denne uskyldigheten, altså da mennesket levde i uskyldighet i Edens hage. Nå er det den motsatte bevegelsen, forsøk på å komme tilbake til Edens hage, altså på en måte. I uskyldigheten var bevegelsen i retning av skyld. Nå søker mennesket ved seg selv å vende tilbake fra syndens virkelighet til dens mulighet. For det var jo det vi sa, at i Edens hage lå syndens mulighet der. Mennesket som oppdaget at det kunne bryte med Guds vilje. To, eller B da, som han sier. Den neste trinn på syndens vei er at den satte synd bærer konsekvenser i seg til den neste synd, som mennesket da i angst forholder seg til. Men angsten for synden kan sløves mer og mer. Her når mennesket til den grense hvor angsten for det onde kan slå over i angsten for det gode. Så her antyder han at det kan være ganske kort avstand mellom disse to holdninger, skal vi komme tilbake til. Den eneste positive redning for mennesket er nå å gå helt inn under den absolutte anger. Men det pekes samtidig på at så lenge mennesket forholder seg til synden gjennom angstens tvetydighet, vil det alltid prøve å slippe for angerens absolutte bevegelse. For at mennesket kan gjennomføre denne bevegelse, er det en forutsetning at det ved angeren når til en dyp, alvorlig synsbevissthet, hvilket i følge Hafniensis er en stor sjeldenhet. Legg merke til det. Han sier at det er ikke så veldig mange som kommer dit. Under de to første punkter, A og B, anfører Hafniensis altså de tilfeller hvor mennesket etter at synden er satt, giver etter for syndens konsekvenser og nærmer seg den tilstand som han betegner som åndløshetens angst. Under det tredje punkt skildres individets forsøk på ved angeren at komme ut over syndens virkelighet. Altså den enkeltes strid mot syndens makt. Og Hafniensis framhever her både den aktuelle syns og arvesyndens følger som medvirkende til menneskets fall. Denne strid fremtreder i sin pinligste form hos det menneske hvor de to motsatte tendenser gjør seg sterkt gjeldende og kjemper mot hverandre, nemlig angsten for det onde og tilbøyeligheten til det onde. Disse tilfeller finnes, som Hafniensis opplyser, sjelden hos de aldeles fordervede naturer, men i alminnelighet kun hos de dypere. Som konkret eksempel nevner Hafniensis de tilfeller hvor individet på den ene siden har meget sterke tilbøyeligheter, for eksempel til drikk, til opium eller til utsvevelser, eller på mer åndelig nivå til stolthet, forfengelighet, vrede, hat, tross osv. Og på den andre side har en oppriktig vilje og utholdenhet til at ville give etter i sin kamp mot sine tilbøyeligheter. Men selv om mennesket angrer sin hang til synden og er fast og besluttet på ikke at ville synde, så synder det dog mot sin vilje. Dette er det Hafniensis kaller at synden av individet blir satt som virkelighet i angeren. Man angrer samtidig som man synder. Det vil si, som det står her, at individet synder samtidig som det angrer synden. Og skal vi lese litt lenger ned her nede. Den beskrevne form for anger som Hafniensis poengterer er meget sjelden og møtes kun hos de naturer som med hele deres vilje og utholdenhet motsetter seg syndens makt, både den som skyldes arv og miljø og den de kommer i ved egen skyld. Et sådant menneske vil til enhver tid bevise sin kamp mot synden ved at henvise til sin dype anger. Og det vil de gjøre med en dialektikk som ikke er til at beseire. Men den rette utvei av denne fortvilelsen finnes kun ved at forsake denne dialektikk. Og det som Hafniensis betegner som angerens sofisme, jeg skal forklare litt om dette etterpå. Kun en sådan forsakelse av menneskets egenvilje og mot til å tro at den hittidige innstilling er synd kan føre til den sanne anger, som er forutsetning for troen. Her når mennesket til det punkt hvorfra angsten alltid kan beseires, hvis mennesket våger å slippe den og har mot til å tro. Her må det tilføyes at kun det menneske som således kjemper seg frem, utsettes for anfektelse. Motsatt fristelse, som for Kierkegaard og Höfenensis alltid betyder en dragelse mot det lavere, betegner anfektelsen åndens vågemot. Det eneste der i sannhet formår at avvepe angerens sofisme er tro. Mot til å tro at tilstanden selv er en ny synd. Mot til å forsake angsten uten angst, hvilket kun troen formår, uten at den derfor tilintetgjør angsten, men bestandig selv, evig ung, vikler seg ut av angstens dødsøyeblikk. Dette formår kun troen, til kun i troen er syntesen av evig og hvert øyeblikk mulig. Hva mener han med det? Jo, Kierkegaard, han opererer jo med evigheten, som på en måte er over oss alle. Men så har vi tiden, hvor du og jeg lever. Og det er med øyeblikk, i øyeblikket. Vi lever i øyeblikket. Og hva er et øyeblikk, sier Søren Kierkegaard? Nei, det er bare forbindelsen mellom fortid og fremtid, det sier jeg. Men det spesielle med øyeblikket er at evigheten møter oss i hvert øyeblikk. Hvert øyeblikk står vi innenfor evigheten. Den er som en sånn spiss som treffer hvert øyeblikk. Da er det kun mulig. Men nå skal jeg si det at jeg skal bruke noen ord på å kommentere den siste delen av dette. Det vil si det av hele sin vilje og utholdenhet å motsette seg syndens makt. En maktkamp man beviser for seg selv og overbeviser seg selv om ved å henvise til sin dype anger. Men denne anger gjør ikke et menneske fri, skriver Kierkegaard. Det er angerens sofisme, som han uttrykker det. Det vil si en skinnanger som vil gjøre angeren til grunnlag for å fortjene nåden. Men det er noe helt annet enn den sanne anger. Og for igjen å sitere det som vi akkurat sa, og jeg skal som sagt gå tilbake og kommentere. Det eneste der i sannhet formår å avvepne angerens sofisme er tro, mot til å tro, at tilstanden selv er en ny synd, mot til å forsake angsten uten angst, hvilket kun troen formår, uten at den dog derfor tilintetgjør angsten, men stadig selv, evig ung, vikler seg ut av angstens dødsøyeblikk. Dette formår kun troen til kun i troen er syntesen evig og hvert øyeblikk mulig. Nå er det muligens noe som stusser over uttrykket mot til å tro. For vi er jo ikke vant til å tenke på troen som et vågestykke. Men da skal vi igjen understreke det vi tidligere har pekt på, som jeg siterte etter begrepet angst. At alt det her utviklet det tilhører psykologien, er det ikke vanskelig å innse. Etisk greier alt seg om man får individet riktig stillet i forhold til synden. Så snart det står der, står det angrende i synden. I samme øyeblikk er det sett i ideen hjemfallen til dogmatikken. Legg merke det, mot til å tro, det har med psykologien å gjøre. Det er ikke dogmatikken, sier han. Men i psykologien handler det om å få mennesket til å se seg selv stående i synden, i stedet for å holde fram angeren som en sånn fortjenestegrunnlag. Det er det han vil mene. Og jeg tror jeg kan si det sånn at vi har altså hos Kierkegaard å gjøre med en psykologisering av teologiske begreper. Her tro å gjøre. Men uten at disse begreper i hans forfatterskap mister sitt teologiske, sitt dogmatiske innhold. Noe han behandler i forlengelsen av dette, for da tar han dogmatikken. Og jeg mener at vi ser det samme, muligens under inspirasjon fra Kierkegaard, i det Olav Valen Senstad i Fra troens slagmark skriver om tro. Og tendenser i samme retning har vi vel også hos Luther, når han skriver om at det koster anstrengelser å tro. Det tales kanskje ikke så ofte om denne psykologiske side ved troen i våre dager. Eller er det muligens slik at vår tids tale om troen er så uklar at det hele ender i psykologi? Eller kanskje vi kan si at det tales ikke mye om hvordan den psykologiske tro må skjelnes, men ikke skilles fra fra troen i dogmatisk forstand. Det vil si slik Kirkegård viser vei i dette. Men Øyvind Andersen, som også var kjent med Kirkegårds tenkning, behandler dette i tilknytning til at han skriver at den beste bestemmelse et menneske kan ta, er å bestemme seg for å tro. For det vil før eller siden lede til troen i dogmatisk forstand. Da blir et menneske riktig stillet i forhold til synden, skriver Kirkegård, for da står et menneske angrende i synden, i stedet for å holde fram angeren som basis for å fortjene nåden. Da må man motta nåden på forsoningens grunn. Jeg vil heller ikke unnlate å nevne at dette troens vågemot, dette mot til å tro, er det virksomste, ja, det eneste middel mot å bli fanget av den sofistiske skepsis vi har tatt for oss i tidligere seminarer. Den skepsis som ble tankemessig formulert i oldtidens Grekenland, og som er grunnmuren under og bestemmende for våre dagers postmoderne åndsliv, og dermed for menneskers tanker om, orientering i og opplevelse av livet og virkeligheten. Og denne skepsis legger et lavt, grått, skydekke over hjerter, sinn og tanker, og tar kraften ut av den indre energi og lidenskap. Det er jo så allikevel likegyldig hva man tenker og mener, for alle sannheter er jo likegyldige. Det er to syn i kirken, og da kan man jo like godt slå seg til ro i godstolen og ikke bruke energi, ikke gidde å engasjere seg, det vil si for på den måten å oppnå den sinnstilstand som de gamle skeptikere, med Epikur i spissen, tilstrepet og hadde som mål, nemlig en uengasjert sjelens ro, for slik å unngå alt som kan skape smerte. Slå deg i ro, og ikke engasjere deg, for da unngår du smerte. Det er det jeg kaller et sjelelig, et hjertets gråvær og lave tåkeskyer i sinnet, hvor alt av indre solskinn er fraværende. Ikke underlig at vår tids mennesker må gripe til og kaste seg ut i legemlige utfoldelser og utskeielser i ekstrem grad for å kjenne at de lever, at det faktisk finnes indre bevegelse bak skjortebrystet. Og det er veldig symptomatisk. Jeg vet ikke om du har sett den. Har det kommet en ny sånn aktivitet for dem som driver med litt sånn ekstremsport? Og det heter å dødse. Og vi skjønner hva det handler om. Du skal altså utfordre så sterkt at dette her er helt sånn i dødens grensland. Og det er veldig stas. Ja, hvorfor? For da opplever du dette her voldsomme. Oi, nå er det liv i meg, altså, for dette er så spennende. Men et slikt liv som har hele sin basis i å engasjere og utfordre det legemlige, tørker ut sjelen, bedøver sinn og hjerte, slik at de til slutt bare engasjeres av og blir konsekvenser av det legemlige. Eller som Kirkegård skriver, «Den som ikke har lidenskap, ser aldri det forjettede land, men omkommer i ørkenen.» Og hva tenker skeptikeren om det forjettede land? Det eksisterer selvfølgelig ikke. Det er kun til som subjektive forestillinger, som Fata Morgana i virkelighetsfjerne menneskers tanker og hjerter. Motsetningen til denne sjels- og sinnstilstand er det Kirkegård peker på med mot til å tro. Den tro altså som i engasjert alvor, i lidenskapelig interesse og overbevisning, søker sannheten, godheten og skjønnheten, som man for enhver pris må finne, gripe og holde fast på, ja, eie. Det er det som er å våge å tro, og som driver bort de bedøvende skeptiske skydekke, og lar solen gå opp i sinnet og gjøre himmelen høy over sjel og hjerte. Det er så deilig å tro meget, sier dikteren Johannes i Hamsuns roman Victoria. Eller for å trekke fram Abraham, som har fått karakteristikken troens far. Han om hvem det blir sagt, mot tro, mot håp, trodde han med håp. Det er akkurat det der. Og det der handler ikke bare om dogmatikk. Det handler også om en psykologisk, en indre tilstand i Abrahams sjelsliv. Det tror jeg vi skal klare å holde fast på uten å si at vi er kommet på feil vei og ut i vranglære. Det er dette som er mot til å tro. Ovenfor peker vi på at et individ også kan stille seg fullstendig avvisende til kristendommen og dens etiske krav. Det Kirkegård betegner angsten for det gode. Og denne angst for det gode er nettopp noe som altså er karakteristisk for det demoniske mennesket. Og jeg tror nok det er grunnlag for å tenke at dette er en angst som er langt vanligere i Vestens samfunn i våre dager enn det vi forestiller oss. Og den er åpenbart en særdeles viktig forutsetning for at det moderne hedenskap har kunnet få slik veldig innflytelse her i Vesten som den faktisk har. Og for den markante opprør mot kristendommen som blir mer og mer uttalt i mange sammenhenger i dag. Før vi tar oss for oss hva Kierkegaard skriver om dette demoniske, skal jeg knytte noen innledende kommentarer til emnet. Den som har hørt de tidligere seminarene vil minnes at vi har sitert uttalelser både av Luther, Bach og Kierkegaard, som knytter misbruk av musikken som skapning, og dermed altså visse typer musikk, som er et resultat av dette misbruk, til djevelens virksomhet, til det djevelske og demoniske. Og der er den forbindelse også på sin plass å understreke at betegnelsen hedenskapets musikk, som vi første gang kom i berøring med i tilknytning til Oldkirkens veiledning til de troende på musikkens område, gjennom selve denne betegnelse knytter disse typer musikk til djevelens forførelse og det demoniske. Det ligger jo implisitt i at man karakteriserer denne musikken som hedenskapets musikk. Musikk altså som er knyttet sammen med og er uttrykk for hedenskap. Derfor har vi da også i denne rekken av seminarer overtatt og bruker denne betegnelsen for å karakterisere den moderne afroamerikanske musikken. En musikk som, slik vi har vist, har de fleste av sine røtter i og er grunnleggende preget av et afrikansk hedenskap. Når det gjelder den demoniske tilværelsen, er det vel muligens slik at de fleste forbinder dette med de beretninger vi har i evangeliene og apostlenes gjerninger om Jesu og apostlenes møter med personer som var besatt. Altså den dimensjonen ved det demoniske som ytrer seg i det vi kaller besettelse. Men hvis vi går nærmere inn på NTs behandling av det djevelske, vil vi se at det i høyeste grad er noe som er virksomt, selv om det ikke er tale om besettelse i kvalifisert forstand. Og vi skal i så måte først se på et avsnitt i 1. Korinterbrev 10. Sånn. 1. Korinterbrev 10. Første Korinterbrev 10, ja, til, og skal vi se da, ja, det er en konkret veiledning fra Paulus til de kristne i Korint om at de skal vokte seg for å bli dratt inn i det hedenske og hedenskap de har rundt seg på alle kanter. Det tok vi jo for oss allerede i vårt første seminar. Hvordan de fleste levde midt i et samfunn fullstendig preget av hedenskap. Og det kan blant annet skje ved at slektninger av de kristne, som fortsatt er hedninger, og at disse kristne har kontakt med disse slektningene, og samværet med disse hedenske slektninger, kan slik sett utgjøre en fare for å komme inn under innflytelse av hedenskap igjen. Og vi skal lese fra vers 14 der i 1. Korinterbrev. Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Må de klare å vurdere selv, altså. Velsignelsens kalk som vi velsigner, er den ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange. For vi har alle del i det ene brødet. Se til Israel etter kjødet. Har ikke de som eter offrene samfunn med alteret? Hva vil jeg si med dette? At det er noe avgudsoffer til? Eller at det er noen avgud til? Nei, men at det som hedningene offrer, det offrer de til de onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere skal ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? Vi er vel ikke sterkere enn han. Brødet og vinen i nattverden er samfunn med Kristi legeme og blod, skriver Paulus. Ordet som er oversatt med samfunn betyr også fellesskap, det å ha andel med noen i noe. Å ha samfunn med Kristus, det vil si at Kristus er i sine, og at de er i han. Men så ser vi at Paulus sier at samfunn, det samfunn de troende har med Kristus i nattverden, det samme samfunn har hedningene i ofrene, ikke med avgudene, og av den gode grunnen at det ikke er noe avguder til. Derimot har de samfunn med de onde ånder, med demonene. De er i det demoniske, og det demoniske er i dem, men uten at det er tale om besettelse i kvalifisert forstand. Og dette er ikke symbolsk ment. Det ser vi av Paulus advarsel til de kristne om ikke å delta i offermåltidene til hedningene. For jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder, som Paulus sier, det vil si under demonisk innflytelse. Og dette er ikke annerledes i dag, selv om det ikke i vår tid er offermåltidene som utgjør noen fare. Men det onde, demonene, har andre måter de etablerer samfunn med de moderne hedninger på, en rockekonsert for eksempel. Og det betyr at Paulus advarsel også der gjelder. Jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Og det i vår Bibel som er oversatt med onde ånder, er nettopp deres greske ordet daimonion, det vil si demon. Så skal vi gå over til et avsnitt i Johannes 8, som jeg faktisk også berørte slutt sist litt grann. Skal vi gå faktisk litt grunnigere inn på det enn vi gjorde da. Der har vi beretning om et sammenstøt mellom Jesus og de jøder som har kommet til tro på ham, som det står. Av versene forut så får vi en forklaring på hvordan disse var kommet til tro på Jesus, og vi skal lese noen vers fra 8:23. Han sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere at dere skal dø i deres synder, for dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, skal dere dø i deres synder. De sa da til ham, hvem er du? Jesus sa til dem, nettopp det jeg sier dere. Mangt har jeg å si og dømme om dere, men han som har sendt meg er sanndru, og det jeg har hørt av han, det taler jeg til verden. De skjønte ikke at det var om Faderen han talte til dem. Jesus sa da, når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er. Og av meg selv gjør jeg intet, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg. Han som har sendt meg er med meg, han har ikke latt meg bli alene, for jeg gjør alltid det som er til behag for han. Da han talte dette, var det mange som trodde på ham, står det. Konsekvensen av den tale førte at hun kom til tro på ham. Og så kommer vers 31 og følgende. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi er Abrahams ett og har aldri vært noen treller. Jeg har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Jesus begynner altså å tale med dem om deres synd. Og det tåler de slett ikke å høre. På tross av at de tror på han, og det er litt viktig å få frem, fordi dypest sett taler jeg ikke nå om jødene, jo jeg gjør det, men de har noe å si til oss. De tror på han, men de tåler ikke talen om synd altså. Og det var nettopp det samme Kirkegård prekte på som forutsetningen for disse som hadde angst for det mennesker innen kristenheten som lever i åndløsheten. Det vil si en kristenhet preget av bevegelse fra ånd, der mennesket ikke vil gå så langt som han sa, som til å bøye seg og erkjenne sin synd og angre. Og det til tross for at all tvetydighet om forskjellen mellom godt og ondt umiddelbart blir opphevet i og med møtet med Jesu godhet. I samme øyeblikk som det gode er givet, er også det onde satt i sin konkresjon, som vi sitter etter til Malantsjuk. Og nu blir angeren det som blir hovedbegrepet i stedet for angst. De mennesker kan ikke komme i forhold til denne konkrete virkelighet, denne konkrete frihet, uten gjennom angren. Og legg merke til, her henviste nettopp til friheten som Jesus sier at han kan by dem. Men så viser altså Kirkegård hvordan det går an å avvise denne frihet, stille seg avvisende til å gå inn under angeren og i stedet forherde seg og ende opp i angsten for det gode, som er det samme som det demoniske. Og det er akkurat det samme som skjer her i Johannes 8, hvor Jesus i vers 32 sier til dem som har kommet til tro på ham, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Og her er vi ved selve vendepunktet i kapitlet. For dette tålte de altså ikke å høre, at Jesus ville sette dem fri. For de var aldeles ikke noens treller. De mente at de i kraft av å være Abrahams barn allerede var frie, og at de derfor ikke trengte den frihet Jesus tilbød dem. Men da satte Jesus med en gang fingeren på det ømme punktet i vers 34. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, vær den som gjør synd, er syndens trell. Og det blir innledningen til at disse som har kommet til tro på Jesus avviser ham, og ikke vil ta imot denne frihet fra trelldommen under synden. Noe som så fører med seg at de mer og mer kommer i et motsetningsforhold til Jesus. Og konsekvensene leser vi om fra vers 43 til 45. Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ikke sannhet i han. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. De jøder som har kommet til tro på ham, ikke sant? De tåler altså ikke å høre at de er syndere. De tåler ikke at Jesus peker på deres synd, og at de på grunn av synden trenger nåde. Den nåde som kan sette dem fri fra å trelle under synden. Derfor forstår de heller ikke hva Jesus taler om, når han forkynner denne sannhet som kan sette dem fri. Og hvorfor reagerer de slik på Jesus tale om synden? Jesus sier selv svaret. Dere har djevelen til far, sier han. Han som er taler løgn altså. Deres far er løgnens far, og hans løgner tror de, og derfor vil de heller ikke tro på den sannhet Jesus taler. Det er heller ikke her tale om besettelse i kvalifisert forstand, men Jesus viser hvilke krefter det er som står bak når disse jødene avviser den frihet som han tilbyr. De er endt opp i demoniske krefters vold. Det er djevelen som har tatt styringa i dem, og til slutt inspirerer han til dem til å ville steine Jesus, slik det står i vers 59 i dette kapitlet. De tok opp steiner for å kaste på ham, men Jesus skjulte seg og gikk ut av tempelet. De som kan komme til tro på ham, men når han begynner å tale om synd, nei, da altså, da er vi ikke med lenger. Slik går det med den som i møte med Jesus ikke tåler å høre hans ord om synden. Og det, enten det var jøder på Jesu tid eller vår tids kristenhet, som velger til å sette til side Guds klare ord om hva som er synd, fordi det ikke passer inn i de tanker som råder i tiden. Og i begge tilfeller er det den samme makt som står bak, nemlig han som taler av sitt eget, det vil si løgn, fordi han er løgnens far, opphavet til løgn. Det er helt åpenbart at Johannes er særdeles bevisst at det å konfronteres med Jesus når man har forutsetninger for å forstå hvem han er, når man har de forutsetninger, det vil si slik det var for den som var jøde på Jesu tid, eller den som hører til kristenheten i vår tid. Denne konfrontasjonen er et brennpunkt i et menneskes liv med helt avgjørende konsekvenser for dets videre eksistens. Med andre ord er Johannes klar over hvilken dramatisk stilling jødene er havnet i som en følge av at de avviste Kristus og friheten i ham, enda de burde ha alle forutsetninger for å forstå hvem han var. Det vil si på samme måten som de som ifølge Johannes 8 var kommet til tro, men som allikevel avviste den frihet han ville gi dem. Og når jeg sier at Johannes var så klar over det, så husk på at evangeliet hans er skrevet ut på 90-tallet. Det er gått 60 år siden Jesus, og det er 60 år siden denne begivenheten han skildrer her, skjedde. Og allerede i det første kapitlet i Johannes evangeliet tematiserer Johannes dette i den såkalte Johannes-prologen. Og vi skal være klare over at denne Johannes-prologen, den gir på en måte tema for det som Johannes skriver om. Vi kan se der i kapittel 1 og vers 10 og 11. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Her ser vi forskjellen på verden, det vil si hedningene og jødene. Verden kjente ikke Jesus, enda han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Verden var altså uvitende om hvem Jesus var, hadde ingen kjennskap til ham, og var dermed også uten forutsetninger for å forstå det. Men jødene var i en helt annen situasjon, for som det står, han kom til sitt eget. De hadde forutsetningene, hedningene manglet, fordi jødene var hans egne. Men disse hans egne, de tok ikke imot ham. De ville slett ikke ta imot han, de helt åpenbart forsto særdeles godt hvem var, og som gang på gang gjorde tegn for deres øyne som klart beviste dette. De tålte nemlig ikke hans tale om synden. Den hardhjertede og aggressive, ja fiendtlige avvisning av Jesus fra hans egne, er noe Johannes, som jeg sa, gjør til et sentralt motiv, og som han behandler inngående i et langt parti, det vil si fra kapittel 5 til kapittel 11 i sitt evangelium. Og disse kapitlene følger umiddelbart etter at Johannes, som en kontrast til jødenes reaksjon på Jesu tale, har skrevet om den samaritanske kvinna, en hedning, hun som bøyde seg for Jesu tale om synden. Og det her, det leser vi om da i Johannes 4, og jeg tror faktisk vi kan ta med det, vers 28 og 29. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, kom og se en mann som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Legg merke til, her er en hedning som også Jesus åpenbarer synden. Og så slutter hun stikk motsatt vei av jødene. Kom ikke til oss og tal om det der, vi er jo frie, vi er Abrahams barn. Og så sier hun, han skulle vel ikke være Messias han, for han har talt til meg om min synd. Sånn reagerer hun. Den tale om synden som noe senere gjør jødene så rasende at de vil steine Jesus, får den samaritanske kvinna til å erkjenne at han som har talt til meg om min synd, han må være Messias. Og dette vitner hun for folk i byen der hun bor. Og hva det så fører til, leser vi om i vers 39-42. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet, han har sagt meg alt jeg har gjort. Da nå samaritanerne kom til ham, ba de han bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser. Det er hedningene som stilles opp som en kontrast i det Johannes begynner å skrive om disse konfrontasjonene mellom jødene og Jesus. Og som jeg sa, det er ikke tvil om at han stiller dette opp som en kontrast mot jødenes reaksjon. Dette er helt parallelt til det vi leser om i Romerbrevet, for Paulus er fullstendig klar over akkurat det samme. I Romerbrevet 9:30-33, vi skal faktisk lese de versene også. 9:30-33. Hva skal vi si? Jo, at hedningene som ikke jaget etter rettferdighet, de har funnet rettferdighet, men det er rettferdigheten av tro. Nå tror vi, sier jo disse her. Israel derimot, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. De støtte an mot snublesteinen, som det står skrevet, «Se, jeg legger i Sion en snublestein og en anstøtsklippe. Den som tror på han skal ikke bli til skamme.» Og dette der er jo et sitat fra Jesaja. Dette kjente jødene til. «Når han kommer, skal dere snuble og snublesteinen.» Og Johannes 8 er ikke den eneste gangen Johannes blir pålagt å formidle Jesu tale til jødene om hva som er blitt resultatet av deres forherdelse og vantro. Det ser vi av Johannes åpenbaring 2,9, det har vi nevnt tidligere også. Det vil si i sendebrevet til Smyrna, og da skal vi legge merke til at det er ikke Johannes som taler i disse sendebrevene, men derimot igjen Jesus selv, slik det framgår av innledning til brevene. Altså som her i brevet til menighetsforstanderen i Smyrna, hvor vi leser, «Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende, altså Kristus selv, og hva sier han? Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik, og om spotten fra dem som sier at de er jøder, men ikke er det, men er en Satans synagoge.» På nytt må Jesus åpenbare hvordan jødene er endt opp i det demoniske, under demonisk innflytelse, gjennom sin avvisning av friheten i ham. Og dette er noe Jesus gjentar i åpenbaringen 3,9, hvor han sier, «Dette sier den hellige, den sannferdige. Se, jeg lar noen av Satans synagoger komme, de som kaller seg selv for jøder, men ikke er det. De kaller seg jøder og holder samlinger i sine synagoger, men de er blitt en Satans synagoge. De er altså havnet under demonisk styring, men det er også heller ikke her tale om kvalifisert besettelse. Men da Johannes skrev sine skrifter, blant annet åpenbaringen og evangeliet, var det gått, som sagt, ca. 60 år etter Jesu død på korset, og det er ikke lenger Jesus selv jødene kan gå til angrep på. Derimot er det hans vitner og menigheter, og de forfølger og spotter dem, slik det fremgår av Johannes åpenbaring 2,9. Og hvis vi leser apostlenes gjerninger, ser vi hvordan jødene starter med å fengsle Peter og Johannes, deretter steiner de Stefanus, og så leser vi videre apostlenes gjerninger, hvordan de stadig utsetter Paulus og de kristne for så mye motstand og forfølgelse at det går på livet løs for Paulus. Og det er et faktum at i kristenforfølgelsens tid i Romerriket var jødene særlig aktive med å forfølge og angi de kristne. Det er åpenbart fordi de støtte an mot snublesteinen og var blitt fanget av løgnen. Og havnet i det demoniske var blitt Satans synagoge, som Johannes skriver. Og det er nesten merkelig å lese, for Jesus advarer jo disiplene om konsekvensene av det som skal skje med jødene. Det ser vi av to vers i Matteus evangeliet, kapittel 10, og vers 16 og 17. «Se, jeg sender dere som får blant ulver, hver dag kloke som slanger og enfoldige som duer, men ta dere i vare for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og hudstryke dere i sine synagoger.» Og det siste, det går jo direkte på jødene, for det er jo de som holder seg med synagogene. Og hvor raskt går dette i oppfyllelse? Ja, da kan vi jo se Apostlenes gjerninger 5, bare for å ta med seg det. Apostlenes gjerninger 5,40, vi kan ta en rask kikk der. Jesus altså advarer mot at han kommer til hudstryke dere i sine synagoger. Og i Apostlenes gjerninger 5,40 så leser vi. De hørte på hans råd. Det var en Gamaliel som ga dem råd om at de ikke skulle, ja, for de er jo tatt inn for det høye råd. De hørte på hans råd. Så kalte de apostlene inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale Jesu navn, og så lot de dem gå. Da er, ikke så lenge etter korsfesten, og da er allerede dette i gang, som Jesus advarer om. Men når jødene er havnet i denne stilling, har det sin grunn i deres avvisning av Jesus og hans tale om syndernes forlatelse. Dette er den stilling jødene er i dag, og skal være i inntil det skjer, som Øyvind Andersen skriver om i sin kommentar til Romerbrevet. Og vi skal se på tre ganske korte avsnitt der, hvor han skriver om disse tingene. Øyvind Andersen er veldig klar over dette. Israel er altså under Guds dom, og som vi alt har nevnt, er dommen uunngåelig og uavvendelig. Ja, deres undergang er ifølge det uttrykk som grunnteksten bruker, alt påbegynt. Husk på at Paulus skrev Romerbrevet i år 57, men i år 70 er jo undergangen der i første omgang, for da må jo jødene forlate Israel på grunn av at tempelet blir ødelagt. Og vi skal se på et avsnitt til. Det hviler en dom over jødefolket, men denne dommer er ennå ikke eksekvert. Dommen er uunngåelig og uavvendelig og må komme, men ennå er den altså ikke satt i verk, og grunnen er at Gud i stor langmod har tålt dem som dommen hviler over. Og så et lite avsnitt til, faktisk. Liksom det gamle testamentet har profetert om dommen og forkastelsen av Israel, har det også profetert om at ved enden av denne tids husholdning skal folk igjen bli samlet og på ny bli brukt av Gud på en særskilt måte. Men da skal det først skje etter at de hadde bøyd seg om han som taler om synden. Først etter det. Det er helt åpenbart at det er sånn dette her skal foregå. Så som jeg sa, vi skal huske på at her kommenterer Øyvind Andersen noe som er skrevet i år 57. Jødene er endt opp i angsten for det gode, noe som blir tydelig gjennom deres hat mot Paulus og de kristne. Når jeg bruker såpass mye tid på å behandle dette, skyldes det at jeg, som tidligere nevnt, er av den oppfatning at det som skjer med jødene som en konsekvens av at de avviser Jesus, de har jo, slik vi har påpekt ut fra Det nye testamentet, fordi de er hans egne, alle forutsetninger for å forstå hvem han er. Og jeg kan jo ikke annet enn, jeg viste jo til i stad, Johannes, vi kan ta det forresten etterpå. De hadde alle forutsetninger for å forstå hvem han var. Men dette er, som skjer med dem, er noe som skjer med en konsekvens at de avviser han. De forstår hvem er. Og som jeg har sagt flere ganger, dette er uttrykk for en lovmessighet i Guds rike om hva som skjer med den som vet hvem Jesus er, forstår det, men avviser. Jødene hadde alle forutsetninger for å forstå det, men de avviser nå han. Og det som har skjedd med jødene, sier noe om den alvorlige og skjebnesvangre konsekvens det kan ha å leve i en virkelighet som i vår tids kristenhet, der man har kunnskap om og kjennskap til Jesus, og dermed ikke kan unngå å komme i kommunikasjon med ham, inn i hans lys og sannhet, få ugjendrivelig klarhet om forskjellen mellom godt og ondt, få møte hans budskap om syndenes forlatelse, og så avvise det og vende seg bort. For de fleste jødene ble resultatet at de havnet i løgnen, i forherdelse, at de fikk djevelen til far og ble Satans synagoge. Det leste vi om, at de støtte an mot snublesteinen. Og vi kan ta et vers til fra Romerbrevet, Romerbrevet 9, 27, hvor også Paulus er inne på det samme. Og som jeg sa sist, jeg tror kanskje vi her sier noe annet enn det som i mange sammenhenger. Ja, nå har jeg skrevet feil. Nei, unnskyld. Apostlenes, det er forskjell på Romerbrevet og apostlenes gjerninger. Det var jeg før i hvert fall. 9.27. Og Jesaja roper ut over Israel, om tallet på Israels barn er som havets sand, så skal bare en rest bli frelst. Det er hva det står om dem. En liten rest av Israel skal bli frelst. Og det er nok den samme sak Johannes sikter til når han i prologen av sitt evangelium skriver om Jesu egne som ikke tok imot ham, men som altså om seg selv, resten av disiplene og en liten flokk i tillegg skriver: «Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet, full av den nåde som tilgir all synd, som erkjennes og bekjennes.» Og det er nettopp forskjellen på denne store masse av jødene, de som avviser Jesus på tross av hans åpenbart for dem hvem han var, og den lille rest som så herligheten og kom til tro, noe som avdekkes for oss i beretningen om de 10 spedalske, som blir helbredet, men det er bare én som kommer tilbake. Og han er av alle ting også samaritaner, en hedning. Men 9 jøder som blir helbredet, kommer ikke tilbake. Det er det som kommer til uttrykk der. Vi har i et tidligere seminar henvist til Jesu lignelse i Matteus 12, om huset som er ledig, feid og pyntet, og den urene ånd som vender tilbake til dette huset og tar med seg 7 andre ånder som er verre enn seg selv. Som jeg pekte på sist, er det viktig å forstå at i denne lignelsen har vi med et før møte med Jesus og etter møte med Jesus å gjøre. Og den store forskjellen med dette før og dette etter er at mennesket i lignelsen som den urene ånd har måttet forlate, på tross av at det må ha forstått hvem Jesus var, ikke vender seg til Jesus i et oppgjør om sin synd og mottar hans ånd, og derfor blir det stående tomt. Vi har jo beretninger i NT, som den vi akkurat henviste til i Lukas 17, om de 10 spedalske, hvor det eksplisitt blir sagt at de som opplevde helbredelse ved Jesus, ved det kommer til tro på han. Men i lignelsen om det tomme huset kommer det altså et ettermøte med Jesus. Den urene ånd vender tilbake med 7 andre ånder som er verre enn den selv. Personlig mener jeg at dette illustrerer den avgjørende forskjell på det før, når man ikke har kjennskap til Jesus, men så lærer man ham å kjenne og mottar hans gode gaver. Og det skjer både på det personlige og det kulturelle plan. Og allikevel vender man seg bort fra ham man kjenner til og vet hvem er. Det siste er langt verre enn det første, siden det siste er å komme under langt sterkere demonisk herredømme enn man var før, det vil si da det var én uren ånd som hadde tilhold i huset. Og så det store alvor, slik skal det også gå med den onde slekt. Slik kommer det til å gå med de jøder som hørte denne lignelsen av Jesus, de som hørte til denne onde slekt. Og det er, som vi nevnte sist, ikke mulig å avgjøre om det siktes kun til det slektsledd som levde samtidig med Jesus, eller om det også siktes til det kommende slektsledd. Men for meg sier dette, som sagt, noe alvorlig om en lovmessighet i Guds rike, det vil si om den helt avgjørende forskjellen på det før, som er å være uten kjennskap til Jesus, slik vi var i Europa før kristendommen ble toneangivende i kultur og folkeliv, det var bevegelsen til ånd, som vi sa. Og det etter, som er å ha kjennskap og så avvise, det vil si bevegelsen fra ånd. Det siste er langt verre enn det første, og jeg er av den oppfatning at dette er et perspektiv å ta med seg på bakgrunn når vi nå ved hjelp av Kirkegård skal nærme oss inn på det demoniske, det vil si det han kaller angsten for det gode. Og vi skal minnes hvordan han brukte betegnelsen åndløsheten om det nye edenskap, som ville komme til å bli resultatet av kristenhetens bevegelse fra ånd. Og det er ikke vanskelig å se sammenhengen mellom grepet åndløshet og ledig, feid og pyntet. I begge tilfeller dreier det seg om et fravær, at noe mangler, nemlig det åndelige. Jeg tror vi skal ta en litt kort pause, 10 minutter, kvarter, så skal vi prøve det nå.